Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija s pažnjom prati dešavanja na relaciji Srbija-Hrvatska nakon hapšenja osobe osumnjičene za špijunažu. Mađarski premijer Viktor Orban u Beogradu, izbeglička kriza i evrointegracije glavne teme susreta sa zvaničnicima Srbije. Rusija, Turska i Sjedinjene Američke Države na marginama samita G20 u Kini razgovaraju o krizi u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. Danas na oblačenje sa kišom, temperature do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn za Radio Slobodna Evropa govori o dešavanjima u regionu te tenzijama između Srbije i Hrvatske.
Naravno, postoje rane iz prošlosti, tenzije među narodima, ali još jednom, na odgovornim političarima je da povedu računa o ovome i tu vidim razliku između političara i državnika.
Govorimo o školskim udžbenicima istorije, iako danas imaju umereniji pristup prema 90. godinama, u nekim ključnim političkim pitanjima i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi uvek radili protiv nas, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović.
Uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 5. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana ČČ koji se sumnjiči za špijunažu u korist Hrvatske. Ranije, nakon saslušanja, tužilaštvo pokrenulo istragu i predložilo da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, a za navedeno krivično delo predviđena je kazna zatvora preko 10 godina, saopšteno je iz srpskog tužilaštva. Tužilaštvo je nakon hapšenja koje su izveli operativci Bezbednostno informativne agencije saopštilo da je reč o licu koje ima državljanstvo Srbije i Hrvatske, koji je do 90. godine živeo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač izjavio je za N1 da Zagreb još nije dobio nikakvu informaciju o hapšenju osumnjičenog za špioniranje, dodavši da se trudio da dokuči o čemu se radi, ali da mu nije jasno.
Nikakvu informaciju dobili nismo, unatoč upornim telefonskim pozivima i upornom pokušaju uspostave kontakta sa srpskom stranom. Prema tome ispada je to neka vrsta, rekao bih, farse, komedije, jer kako to objasnim da se takve informacije puštaju u medije, pa da se o tome, ne znam, piše, pa da se o tome špekulira, a da hrvatskoj strani službeno nikakva informacija u tom smislu nije prenesena. Ja sam inače gospodin Dačića isto tako pitao za tu informaciju u Bratislavi i u petak na večer i u subotu prije podne. Nije imao nikakvu službenu informaciju, bar mi je nije dao. Tako da sve to skupa sa jedna loša epizoda jedne sapunice koja već traje tjednima.
Kaže ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač. Sprovođenje zakona i zaštita državnih interesa Srbije ni na koji način ne mogu da ugroze odnose Beograda i Zagreba, izjavio je to potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Koliko sam obavešten, radi se o čovjeku koji je ujedno i naš državljanin, tako da sudi se u skladu sa svim zakonima Republike Srbije, odnosno proces ide dalje, ne znam detalje, pa ne mogu da vam kažem nešto više od. Ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Nebojša Stefanović. Evropska unija s pažnjom prati najnovije dešavanje na relaciji Beograd-Zagreb i očekuje rješavanje najnovijeg problema nastalog zbog hapšenja osobe osumnjičene za špijunažu, rekli su za list Danas izvori u diplomatskim krugovima. Reakcija iz Brisela, kako prenosi ovaj list, možda bi se mogla očekivati kada se bude raspolagalo sa više zvaničnih i potvrđenih informacija, što trenutno nije slučaj. Savjetovao bih kolege i ljude koji su na odgovornim pozicijama u regionu da se odupru verbalnim napadima zato što to izaziva reakcije i proizvodi nervozu i probleme, rekao je za naš program Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn na pitanje dopisnika Radija Slobodna Evropa Rikarda Đozvijaka da li u svetlu razmirice između Srbije i Hrvatske strahuje da će Zagreb nastaviti da koči nastavak pregovora između Evropske unije i Srbije.
I fully understand they have a campaign, they have elections.
Potpuno razumem da su u toku kampanje, ali ipak i u toku predizborne kampanje trebalo bi biti svestan da postoji i dan nakon izbora i da treba sarađivati. Svih šest zemalja u regionu koje još nisu članice Evropske unije imaju međusobni dogovor da se podržavaju ili barem ne sputavaju u aktivnostima koje se tiču perspektive ulaska u EU. Svi smo svesni da perspektiva budućeg članstva u Evropskoj uniji zavisi od doprinosa bezbednosti i miru u regionu i da bi trebalo da bude u interesu Hrvatske koja već jeste članica Evropske unije. Naravno, postoje rane iz prošlosti, tenzije među narodima, ali još jednom, na odgovornim političarima je da povedu računa o ovome i tu vidim razliku između političara i državnika.
Čitav intervju sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom potražite na našoj internet stranici. Premijer Mađarske Viktor Orban predvodi delegaciju koja danas dolazi u radnu posjetu Srbiji. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dočekaće mađarskog premijera u 11 časova ispred Palate Srbija, nakon čega će održati tete-a-tete sastanak. Premijeri dve zemlje razgovaraće, kako je najavljeno, o izbjegličkoj krizi, evropskim integracijama, regionalnoj stabilnosti i unapređenju ekonomskih odnosa Srbije i Mađarske. Jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije, nekadašnji ministar saobraćaja Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Skupštine državne zajednice Srbije i Crna Gora, Zoran Šami, preminuo je u Beogradu nakon kraće bolesti. Šami je rođen 2. novembra 1948. godine u Valjevu, a politikom se bavio od 90. kada se učlanio u Demokratsku stranku. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni. Vesti sveta, lideri industrijski najrazvijenijih zemalja okupili su se u kineskom gradu Hangzhou na samitu, čije su glavne teme oporavak svetske privrede i jačanje globalne trgovine. Ipak na marginama dominiraju bezbednosna i vojna pitanja. Sastanak državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Johna Kerrya i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova završen je bez dogovora o Siriji. Neimenovani zvaničnik State Departmenta izjavio je da razlike ostaju. Nakon susreta Lavrova i Kerrya počeo je sastanak američkog predsjednika Baracka Obame i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Obama se prethodno sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. To je bio njihov prvi susret od pokušaja državnog udara u Turskoj u julu. Obama je rekao Erdoganu da će američka administracija raditi sa Turskom kako bi se osiguralo da oni koji su odgovorni za pokušaj puča u toj zemlji budu izvedeni pred lice pravde.
Uverio sam se da će naše ministarstvo pravosuđa i moj tim za nacionalnu bezbednost nastaviti da sarađuju sa turskim vlastima kako bi se osiguralo da oni koji su odgovorni za te aktivnosti budu privedeni pravdi i potvrdio sam našu snažnu podršku turskom narodu i institucijama Turske.
Obama je rekao Erdoganu da je od ključne važnosti da se obezbedi da preko tursko-sirijske granice militanti i tzv. Islamske države ne prelaze u Tursku, a strani borci u Siriju. Govoreći o severu Sirije, Erdogan je rekao:
mi ne želimo koridor straha na našoj južnoj granici. Turska se u saradnji sa koalicionim snagama bori protiv formiranja takvog koridora straha. Verujem da ćemo uspjeti u tome.
Sa Erdoganom je u unapređenju odnose dve zemlje, ali o situaciji u Siriji razgovaraju predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin se u Kini sastao i sa britanskom premijerkom Terezom May. On je naveo da Moskva želi da ponovo uspostavi veze sa Velikom Britanijom u svim oblastima.
Iskreno vam želimo uspjeh i nadamo se da ćemo uspjeti da podignemo naše bilateralne odnose na viši nivo nego što su sada. Imamo mnogo specifičnih stvari sa kojima se zajedno suočavamo, kako u političkoj, tako i u sferi ekonomije.
May je izrazila nadu u otvoreni dijalog sa Rusijom, iako se dve zemlje ozbiljno razilaze u nekim stavovima.
Postoje neke važne, kompleksne i ozbiljne teme i pitanja o kojima treba razgovarati i nadam se da ćemo moći da ostvarimo iskrene i otvorene odnose i dijalog.
Britanska premijerka Theresa May. Britanski parlament raspravljaće danas o online peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu, koji je potpisalo više od 4 miliona ljudi. Istovremeno je ispred parlamenta najavljen protestni skup pristalica ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji. Severna Koreja ispalila je rano jutros 3 balističke rakete sa svoje istočne obale, javila je južnokorejska agencija Yonhap i dodala da je to nova demonstracija sile 2 nedelje posle lansiranja projektila sa jedne severnokorejske podmornice. Kamiondžije, lučki radnici, farmeri i trgovci najavili su blokadu puteva na severu Francuske sa zahtevom da se zatvori kamp za izbjeglice Kale, poznat kao džungla. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve je u petak obećao zatvaranje kampa Kale, ali demonstranti insistiraju da se za zatvaranje odredi tačan rok. U ovom kampu trenutno je smešteno više od 7000 izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike, koji planiraju da nastave put do Velike Britanije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li referendum o Danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, može destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici Omera Karabega bili su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Gospodine Filandra, kako tumačite stav rukovodstva Srbije koje je saopštilo da ne pruža podršku referendumu, ali da ne želi da utiče na promjenu stava legitimno izabranih političara Republike Srpske?
Takav ishod razgovora bio je u suštini očekivan. Gospodin Vučić, koji vodi cjelokupnu zapravo srpsku politiku, je vrlo vješti odgovoran političar malo većeg formata, i njegova izjava, javna izjava, javno očitavanje da ne daje podršku, ali da se neće miješati unutarnje stvari druge države, sasvim u skladu sa jednom diplomatskom etikecijom. Tako jedna izjava je bila očekivana i ona u suštini nije ni pozitivna ni negativna, ali iz izjava aktera te sjednice, bar onako kako su prenijeli sarajevski mediji, može se između redova pročitati da se očekuje ili da je dato neko uvjerenje, neko nadanje za neki mogući kompromis oko cijele stvari, kako cijela stvar ne bi otišla predaleko, zapravo cijela stvar i cijela priča sa referendumom, koja je počela kao mala grudba snijega. Iz ovu političku lavinu se svakim danom uvećava i može da u jednom neželjenom pravcu. Mislim da je sa njegove strane dato jedno nadanje i dato zapravo neka uputa da se stvar pokuša prije samog isteka toga roka na neki način sa drugim akterima riješiti na neki kompromisni način.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite stav rukovodstva Srbije?
Pa da budem iskren, kogod je bio na mjestu rukovodstva Srbije nije mogao drugačije da nastupi. Onog časa kad bi Srbija priznala referendum kao potencijalni izbor za nezavisnost Republike Srpske, mogla bi da se pozdravi sa svojom politikom na Kosovu. Prema tome, to je zaista bilo logičan politički zaključak, s tim što bi se ja vratio malo na pitanje o nezavisnosti. Mislim da u ovom trenutku, prvo, ne znam da li uopšte realno da se na taj način razmišlja o Republici Srpskoj, a s druge strane mislim da u postojećim okolnostima, kada su u okvirima međunarodnog poretka potpuno izmijenjene percepcije i nezavisnosti i suvereniteta i pozicije u međunarodnim odnosima, mislim da to u ovom trenutku zaista ni za Republiku Srpsku ne bi bilo produktivno. Ovim stavom koji je iznio vrh Srbije, apsolutno je jasno da vjerovatno nekakvo razmišljanje o tom referendumu o nezavisnosti ne dolazi obzir.
Ali, gospodine Šolaja, evo, vi kažete da niko ozbiljan u Republici Srpskoj ne razmišlja o nezavisnosti. A zašto onda Milorad Dodik uporno ponavlja to i stalno naglašava da je u programu njegove partije referendum o cepljenju, nezavisnost Republike Srpske, pa on je i povodom ovog referenduma nekoliko puta rekao. Zašto onda to radi?
Ja bih vas zamolio, pošto ja nemam baš neke te mogućnosti za te arhive i to, da pogledate recimo te izjave da ih stavite u kontekst. U Bosni i Hercegovini je sve zakon akcije i reakcije. Dakle, jedna izvjesna količina i bahatosti određenih političara onda izazove i takav odgovor. Mislim, mi smo kolege novinari, jel, pa znamo šta to znači. Treba nekad saslušati drugu stranu, jel? Treba pitati Dodika zašto dajete izjave. Na kraju krajeva one ne budu baš ne tako eksplicitne, to uvijek se daje u nekom kondicionalu, zato što postoje izjave s druge strane. Činjenica je da ta složena Bosna i Hercegovina ne može tek tako jednostavno da se tumači i samo sa jedne strane. Ima tu izjava da Srbi iz Republike Srpske mogu da ponesu onoliko zemlje koliko mogu ponijeti na cipelama i tako dalje. Treba se podsjetiti takvih izjava, jel? Ako postoje takve izjave, onda normalno da dođu ovako radikalne i ove. To su ipak političari koji se vole za glasove. Ako prečute neku reakciju, onda izgube glasove.
Gospodine Filandra, da li Dodik ozbiljno misli kada govori o cepljenju Republike Srpske ili je to samo izrečeno u žaru političke borbe?
Prije se sklonu uvjerenju, poznajući njegov politički put, da se radi o jednoj retoričkoj figuri, jednog izuzetno sposobnog populističkog političara koji zna prodavati maglu i prodaje sjajno svojim glasačima i svom građanstvu, pored katastrofalne socijalno-ekonomske politike, simbolizira se kao nacionalni heroj. Jedan sjajni retoričar i populista, veliki politički cinik, koji sjajno zna manipulirati javnošću i koji zapravo kroz tu manipulaciju, kroz svoje retoričke finte i stilove agresivne, gradi svoj imidž i identitet. Nažalost, živimo u društvu tog nivoa i takve političke kulture gdje je to sasvim dovoljno da se nekome da povjerenje. Tako da je ovo sjajan prostor za njega. Ne mislim da je avanturista tog tipa da bi uradio neki potez takve naravi koji bi mogao poštiti njega i njegov entitet mnogo više no što se pretpostavlja u ovom trenutku.
Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Laja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, bili su gosti Mosta Omera Karabega. Ceo razgovor možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija s pažnjom prati dešavanja na relaciji Srbija-Hrvatska nakon hapšenja osobe osumnjičene za špijunažu. Mađarski premijer Viktor Orban u Beogradu, izbjeglička kriza i evropske integracije glavne teme susreta sa zvaničnicima Srbije. Rusija, Turska i Sjedinjene Države na marginama samita G20 u Kini razgovaraju o krizi u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. U nastavku emisije poslušajte i priču o kragujevačkom paraolimpijcu Goranu Nikoliću, koji je krenuo postavljanje novog Guinnessovog rekorda u trčanju. Njegov motiv je prikupljanje sredstava za nabavku opreme i rekvizita za Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u Kragujevcu.
Nedostajalo je da se pobudi neka uspavana energija i mladih koji će se pridružiti, ali nadam se da će se mom pozivu odazvati potencijalni donatori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umereniji pristup prema 90. godinama u odnosu na one od pre 10 godina u nekim ključnim političkim pitanjima, pre svega kada je reč o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi uvek radili protiv nas, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Na početku još jedne školske godine ova profesorka opšte istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem govori o tome kako su u nastavnim knjigama za osnovce i srednjoškolce prikazani raspad Jugoslavije i ratovi koji su pratili nestanak te zemlje, šta u udžbenicima istorije traže teze iz memoranduma Srpske akademije nauka i na koji način bi trebalo učenicima prezentovati istorijske događaje. Razgovor počinjemo pitanjem o aktualnom stanju o udžbenicima istorije.
A dosta je promenjeno stanje posle 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu pa i u Srbiji, odnosno ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali, odnosno uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi dalje imamo tezu da je sve propalo sa propošću Aleksandra Jankovića, da ne znam, je Ustav 74. za sve kriv. Dakle, mi potpuno imamo težu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga. I to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi dakle zakucani, ne u 90. mi smo zakucani prilike u 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa koji dominira i dalje u udžbenicima i uopšte u govoru o istoriji?
To se pokazuje na mnogi načine, počinje od toga da su potpuno odvojene lekcije, recimo, ne znam, kad se govori o Prvom svjetskom ratu ili drugom, potpuno su odvojene lekcije gdje se govori o svijetu ili gdje se govori o nama. Onda o nama ima duplo više strana nego kad se govori o svijetu, na primjer. Tako da se zapravo ne vidi nikakva veza između nas i svijeta, to je za početak. A drugo, vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive, i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo, kad su u pitanju određivanja granica među republikama. I onda svako ima velike pasuše o tome kako njima opeto to i to, a trebalo je pitanje njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu. I onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvek protiv vas. To je nešto što je karakteristično za sve, to su pokazala naša uporedna istraživanja, ali kad govorimo o Srbiji, to je veoma izraženo.
Vi već godinama sa grupom istoričara radite na pisanju zajedničkih knjiga o istoriji Balkana. Kakve bi metode učenja istorije uopšte trebalo uključiti u škole na Balkanu?
Evo, mi smo sad da pri kraju, početkom novembra, treba da izađu naše dve knjige koje se odnose upravo na ove najosjetljivije periode od 1945. do 2008. uključujući jugoslovenske ratove. To smo sada uradili svi zajedno od Slovenije do Turske i Kipra. Mislimo da time nudimo jedan potpuno novi pogled na te događaje. I mislimo da istoriju treba učiti pre svega kroz multiperspektivan pristup, odnosno da onda kad naučite kako vaša strana, vaša, po značima navoda, vidi jedan događaj, da onda deca treba dobiju informaciju i kako taj događaj vidi i druga strana. Mislimo da će na taj način će dobiti, ako ništa drugo, informaciju o tim takozvanim neprijateljskim narodima koji nas okružuju, ali i da će to biti prvi korak ka razumevanju toga da istorija nije neka zakucana Biblija, da je to jedno polje dijaloga, da su tu viđenja veoma različita i da je to nešto o čemu treba razmišljati, a ne učiti na pamet.
Ceo razgovor sa istoričarkom Dubravkom Stojanović možete pročitati na našoj internet stranici gdje ćete naći i fotogaleriju udžbenika istorije iz svih zemalja bivše Jugoslavije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kragujevački paraolimpijac Goran Nikolić krenuo je protekle subote u postavljanje novog Guinnessovog rekorda u trčanju 55 uzastopnih maratona za 55 dana i sada već trči treću etapu tog jedinstvenog poduhvata. Najavljeno je da će Nikolić na putu dugom 2400 km dotrčati do 55 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, dok je završnica maratona planirana za 27. oktobar u Budvi, javlja Branko Vučković.
Pucalj iz startnog pištolja i aplauzi rođaka i prijatelja ispratili su kragujevačkog paraolimpijca Gorana Nikolića na poduhvat obaranja Guinnessovog rekorda u trčanju uzastopnih maratona, koji sada iznosi 52 maratona za 52 dana. Ovaj slabovidi sportista namerava da za 55 dana istrči 55 maratona i tako postavi novi rekord trčeći svakog dana maratonske etape od 42 km i 196 metara. Međutim, pored ekstremnog sportskog izazova, Nikolićev poduhvat ima pre svega humanitarni karakter, jer on želi da na ovaj način animira ljude dobre volje i prikupi sredstva koja će biti uložena za nabavku sportske opreme i rekvizita za korisnike Regionalnog centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Iskra, koji je nedavno otvoren u Kragujevcu.
Mnogo veća podrška od one koju sam očekivao, znači da je ovako nešto nedostajalo, nedostajalo je da se pobudi neka uspavana energija i mladih koji će se pridružiti, ali nadam se da će se mom pozivu odazvati potencijalni donatori da centar koji imamo kao biser u Kragujevcu opremimo opremom za kolektivne paraolimpijske sportove, jer mi dugo već nemamo paraolimpijsku reprezentaciju u kolektivnim disciplinama.
Nikolićev poduhvat predstavlja prvi slučaj da sportista sa invaliditetom napada rekord potpuno zdravog sportiste, koji je sada u vlasništvu jednog japanskog atletičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I ove godine Međunarodna kolonija umetničke keramike okupila je kod Užica umetnike iz celog sveta, koji će pokušati da naprave umetničke predmete na tradicionalni način, star preko 400 godina. Iz Užica, Novka Ilić.
Brooke Armstrong iz Amerike u Zlakusu došla je po preporuci svog profesora koji je prošle godine bio ovde. Čula je za zlakušku tehniku u grnčarstvu i želi da nauči da radi samo rukama, bez ikakvog alata, baš kako ovde rade i kako su radili stolećima unazad.
How pots were first made, from early times.
Slično govori i umetnica iz Izraela Ruth Hazi. Nikada se ranije nije srela sa ovom tehnikom u keramici i impresionirana je načinom na koji zlakuški grnčari ili kako ih još zovu lončari izrađuju posuđe. Ukoliko nauči makar deo ovoga, osjećat će se bogatom, rekla je izraelska umetnica na otvaranju kolonije. Na ovogodišnjoj koloniji četiri umetnika su iz Srbije, jedan od njih je Bojan Grujić.
Znači da to ne odlazi samo druge zemlje, nego i naši umetnici da rade zlakusu, da znaju tu tehniku, da širimo je naš brend.
Idejni tvorac i direktor kolonije je Sofija Bunardžić, profesorka koja je u ovom selu za 20 godina okupila 380 umetnika iz celog sveta. Grnčarski zanat u Zlakusi do pojave kolonije bio je zamro. Tek nekoliko lončara je još pravilo glineno posuđe. Danas ih ima 10 puta više i cele porodice žive od ovog posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Evropska unija s pažnjom prati dešavanje na relaciji Srbija-Hrvatska nakon hapšenja osobe osumnjičene za špijunažu. Mađarski premijer Viktor Orban u Beogradu, izbeglička kriza i evropske integracije glavne teme susreta sa zvaničnicima Srbije. Rusija, Turska i Sjedinjene Američke Države na marginama samita G20 u Kini razgovaraju o krizi u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. Danas na oblačenje sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.